بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті жамағат, ардақты бауырлар, Алла Тағала осы қасиетті айдағы ұстаған оразаларымызды барша құлшылық дұғаларымыздың барлығында қабыл етсін. Алла Тағала Рамазан айының оразасын толығымен ұстап, айтқа аман есен жетуді нәсіп етсін. Әрине, біз сәрсенбілік кездесуімізде Алла Тағаланың кәләмінің аясында әңгіме өріп өтіп келеміз. Қазір енді Рамазан айы кірді. Рамазан айы кіргендіктен осы Алла Тағаланың кәләмінің аясында арғарата әңгімемізді жалғастыра отырып, кішкене секіруімізге тура келіп тұр. Келген жерден емес, бүгін Бақара сүресінің 183-ші аяты Алла Тағаланың бізге оразаны міндеттейтін, жүктейтін аяты жөнінде әңгімемізді өрбітеміз. Алла Тағала Бақара сүресінің 183-ші аятында айтады: «Эстаизу билля, я айюхаллазина аману, кутиба алейкумуссияму, кама кутиба алаллазина мин қабликум, лааллакум таттақун». Яғни, уа иман келтіргендер, сендерден бұрынғыларға міндет болғаны секілді, сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Аллаға тақуалық етерсіңдер, дейді. Яғни, бұл жерде Алла Тағала ең бірінші момын мұсылмандарға қаратып айтып отыр. Яғни, иман келтіргендер деп бізді айтып отыр. Аллаға, оның елшісіне, Құранға, пайғамбарларға, періштелерге иман келтірген. Сендерден алдыңғыларға ораза парыз етілгені секілді. Сендерге де ораза міндет болды. Ораза деген не? Ас-сиям деп Алла Тағала айтып отыр. Ас-сиям біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады: «Ва хуа ал-имсаку ани-ат-таами ваш-шараби валь-виқаъ биниятин халисатин лиллахи азза ва джал». Ол тағамнан, сусыннан және жыныстық қарым-қатынастан Алланың разылығы үшін шектелу, тоқтау, дейді. Яғни, шектелу, тоқтау. Лима фихи мин закати нафс ва тахаратиха ва танқиятиха мин ал-ахлаати ар-радиати вал-ахлаки ар-разила. Ораза ұстаудың ішінде, ораза ұстаудың мәні ол жалпы нәпсіні тазарту, дейді. Яғни, жалпы нәпсіні тазарту. Және нәпсіні неден тазарту? Жүректің дерттерінен, сонымен қатар жағымсыз мінездерден, қасиеттен тазарту. Яғни, бұл оразаның түпкі мәні, мазмұны, дейді. Неге? Себебі соңында айтып отыр: «Лааллакум таттақун», дейді. «Лааллакум таттақун», сендер тақуалық етерсіңдер. Яғни, Алла Тағалаға тақуалық етерсіңдер. Алла Тағала тақуалық етуді біз әрдайым айтып жүрміз. Оның мәні, мазмұны Алланың әмірін орындап, тыйғаннан тыйылу. Бұл Аллаға тақуалық ету деп есептеледі. Яғни, Алла Тағаланың ашуынан сақтану. Тақуа, яғни, ол сақтану деген мағынан білдіреді. Алла Тағаланың тозағынан сақтану. Міне, осылай ораза ұстап, сосын адам баласы өзінің нәпсісін, жан дүниесін тәрбиелеу арқылы Алла Тағаланың тозағынан, Алла Тағаланың ашуынан өз-өзін қорғап сақтай деген. Сосын айтып жатыр: сендерден бұрынғыларға да бұл ораза міндет болды, дейді. Бірақ сендер не үшін айтып отыр, дейді? Ол бізден бұрынғыларға оразаның міндет парыз болғандығын сендер олардан да артық қылып, олардан да жақсы қылып оразаны ұстаңдар. Олардан да ықыластарыңды артық ете отырып оразаны ұстаңдар, тұтыңдар деген мақсатта осылай алдыңғы қауымдарды да осы жерде ескеріп отыр дейді. Біріншіден, екіншіден ораза бұл жаңадан пайда болған құлшылық емес. Ораза арқылы бүкіл адамзат өзінің нәпсісін, жан дүниесін тәрбиелеп келген. Ораза арқылы бүкіл адамзат Аллаға деген ықыласын, Алла Тағалаға деген өздерінің пендешіліктерін, құлшылықтарын білдіріп, мойындап өтеп келген. Алла Тағала Мәйде сүресінде айтады: "Ликуллин жаална минкум шириатан ва минхаджа. Валау шааллаху лажаалакум умматан вахидатан, валакин лиябльуакум фима атакум фастабиқул хайрат." Яғни сендердің әр қайсыларыңа өздерінің шариғаты бар дейді. Яғни бізден алдыңғы қауымдардың, бізден алдыңғы дін өкілдерінің өздерінің шариғаты бар, өздерінің діндері бар. Егер Алла Тағала қаласа, онда барлығын бір үммет қыл жіберер еді дейді. Адамзаттың барлығын Алла Тағала егер қалайтын болса, бір ғана үммет қылар еді, бір ғана халық етер еді. Бірақ олай еткен жоқ. Неге? Сендерге бергенімен сендерді сынау үшін Алла Тағала осылай әркімге жеке өзіне шариғат берді дейді. Бізден алдыңғы қауымдарға және бізге. Фастабиқул хайрат. Сендер жақсылықта асығыңдар дейді. Жақсылықта бір-бірлеріңмен жарысыңдар деп Алла Тағала әмір етіп тұр. Яғни бұл олардың ораза ұстаған бізден алдыңғы, яғни біздің тәпсір ғұламаларымыз айтады. Солардың ішінде Ибн Мәсуд, Муаз, Ибн Аббас, Ата, Қатада, бұлардың барлығы да айтады, бізден алдыңғы қауым ол жаңағы кітап иелері дейді. Кітап иелері және басқа да пайғамбарлардың үмметтері дейді. Неге оларды айтып отыр? Себебі Алла Тағала бізге әмір етіп отыр: сендер оразаны олардан да кәміл ұстаңдар. Яғни олардың оразасы қандай болды? Жаңағы тәпсір ғұламаларының айтуы, олар үш күн ораза ұстайтын әр айдан дейді. Яғни сумуна мин кулли шахрин саласата айям. Сөйтіп алғашқы кезде біздің Рамазан айының оразасы бекітілмеген кезде мұсылмандардың өзі айына үш күн ораза ұстап келді дейді. Ад-Дахак ибн Музахим айтады: "Лам язал хаза машруан мин замани нухин иля ан насаха Аллаху залика би сиями шахри Рамадан." Яғни Нух алейхиссаламның уақытынан бастап осылай әр ай сайын үш күн ораза ұстау алдыңғы қауымдарда әдет болды. Алдыңғы қауымдарда солай шариғат болды дейді. Сөйтіп Алла Тағала оның осы Рамазан айының оразасымен күшін жойды дейді. Осы уақытқа дейін, яғни Рамазан айы парыз болатын, Рамазан айының оразасы міндеттелетін уақытқа дейін ол іске асып отыр дейді. Демек, біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның дәуірінде сахабалар, мұсылмандар осы Рамазан айының оразасы парыз болғанға дейін солай ұстап келді дейді. Жалпы ораза адамның денесін тәрбиелейді. Яғни ол шайтанның жолдарынан қайтарады, шайтанның жолдарын болса да қысқартады, шайтанның мүмкіндігін шектейтін құлшылық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, имам Аль-Бухари, имам Муслим риуайет еткен хадисте бойдақтарға қарап тұрып былай дейді: "Я маашара шабаб, мен истатаа минкум аль-баата фалитазаввадж, ва мен лам истатаа фаалейхи бис-саум фаиннаху лаху уиджа." Уа жігіттер дейді, кімнің мүмкіндігі болатын болса, яғни қатынасқа және оны асырауға үйленсін дейді. Яғни әйел кісіге үйленсін дейді. Ал кімнің мүмкіндігі болмаса, кімнің шамасы жетпесе, онда ораза ұстасын, ораза оған қамқор қорған болады дейді. Яғни осы хадистің негізінде біздің ғұламаларымыз айтады, демек ораза адамның тәнін тазартады, адамның жалпы нәпсісін тәрбиелейді, сонымен қатар шайтанның азғыруынан, шайтанның күнәға итермелеуінен мұсылман адамды қорғайтын сондай құлшылық дейді. Енді ораза бізге міндет болды, ораза бізге парыз болды осы аяттың негізінде. Алайда то жаңа толық жыл емес. Немесе жыл бойына жаңа әр айдан 3 күн басқа уақыттар емес, бір ғана ай. Бір ай мүмкін ол 30 күн болады, немесе 29 күн болады. Соны Алла Тағала анық ашық белгілеп отыр. Айямам маадудат дейді. Келесі аятта оны айтады. Яғни белгілі күндер ұстайсыңдар дейді. Яғни белгілі күндер бұл біздің ғұламаларымыз айтады. Ол Рамазан айының белгілі күндері дейді. Осы күндерді Алла Тағала анық ашық мұсылмандарға өзінің аятында белгілеп беріп отыр. Сондықтан Алла Тағала бізге алдыңғы қауымдарға міндеттегендей оразаны міндеттеді. Ораза бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, біз үшін пайдасы мол ұлы құлшылық. Қандай пайдасы? Пайғамбарымыз айтады, кімде-кім иманмен, тақуалықпен Алладан сауапты үміт етіп ораза ұстайтын болса, онда оның алдыңғы, яғни Рамазанның оразасын ұстайтын болса, алдыңғы күнәларының барлығы кешіріледі. Сондықтан біздің қайсымыздың болса да қателіктеріміз көп, қайсымыз болса да бір күнәлерді жасап қойғанбыз. Алланың алдында сол күнәміз, қателіктеріміз үшін жауап беріп тұрмау үшін, кешірілу үшін осы Рамазан айының оразасын толығымен ұстауға әрекет жасайық. Алла Тағала құлшылықтарымыз осы қасиетті айдағы қабыл етсін. Алла Тағала осы оразадан, Рамазан айынан күнәлеріміз кешірілген, нәпсіміз тәрбиеленген және мінезіміз көркемделген халде айтқа иншалла жетуді нәсіп етсін. Субханака ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настағфирука ва натубу илайка.